взагалі всієї Європи, ми зобов'язані забезпечити відповідний транзит. Для того, щоб виконати всі зобов'язання, в тому числі НАК «Нафтогаз» закуповує газ для того, щоб забезпечити технічну частину цієї роботи. Ми нещодавно уклали угоду з Молдовою. Ви поясните, да? Ця угода така, що якщо не буде транзиту між нами і де ми не будемо виконувати транзитну роль, фактично Молдова буде відрізана від постачання сьогодні природнього газу. І ми як дружня країна, ми виступаємо як гарантером, ми закуповуємо частину газу для того, щоб в необхідний момент в тому числі надати їм цю можливість. І це, між іншим, це урядова президентська домовленість. Да? Саме тому сьогодні всі кошти НАК «Нафтогазу», я, як їх акціонер, хочу, щоб вони направили, перш за все, на закупівлю достатньої кількості газу. На випадок, якщо Росія, а це реальні розрахунки, ви можете побачити, ви не вірте мені, але я цією справою займаюся 6 років. Якщо вони нас відріжуть від транзиту, ми півроку, у нас максимальна на сьогодні завантаженість на півроку, і ми повинні забезпечити, щоб у них були кошти, перш за все, на закупівлю газу. А ми фактично виймаємо сьогодні, ставимо їх у інше становище порівняно з приватними компаніями. Я вам вношу пропозицію. Я не хочу далі говорити. Перше, я прошу, щоб дали слово НАК «Нафтогазу», щоб не тільки я відстоювала цю позицію. А друге, пане Данило, я вам пропоную провести консультацію зі своїми ж колегами з адміністрації президента, тому що ця норма, вона також може мати вплив на подальші перемовини з Росією. Я дуже пропоную вам, як ваша колега і подруга.
За подругу особливо дякую. Дивіться, ми переконали, ми з вами безперечно проведемо консультації, в тому числі і з Офісом Президента. І якщо нам Офіс Президента заперечить, ми безперечно повернемося до цього питання ще раз. Але ми з вами з іншого боку не можемо створити державу в державі, навіть якщо це таке важливе підприємство, як НАК «Нафтогаз». І тому, Ірина, вибачте, будь ласка, я хочу цю поправку поставити на голосування, ви у нас є ключовою людиною в даному момент часу. Так, тому я 9-ту правку, обов'язково проведемо консультацію, Ольга Валентинівна, ми не виносимо в зал його. НАК «Нафтогаз», будь ласка, на хвилину.
Доброго дня, колеги. Декілька ще конструктивних коментарів. По-перше, наразі митний склад практично в НАК «Нафтогазу» закрито. Тобто практично весь газ розмитнено і всі кошти сплачено. Більш того, наразі вже діє постанова Кабміну номер 979, яка фактично вже внеможливлює використання НАК «Нафтогазом» режиму митного складу. Тому немає жодної потреби, по-перше, дискримінувати компанію, вносити зміни в митний кодекс, тому що не зовсім зрозуміло, чим це для нас може закінчитись, оскільки ми режим митного складу фактично вже припиняємо використовувати. Тому жодної потреби в цьому нема. Це по-перше. По-друге, навіть використання режиму митного складу, воно не зменшувало суму наших митних платежів. Під час опалювального сезону всі необхідні обсяги газу, вони розмитнювались, але суми, сплачені на митниці, вони ставились до складу податкового кредиту, таким чином зменшуючи суму ПДВ до сплати в бюджет за декларацією. Отже, держава отримувала абсолютно ті самі кошти, просто вони перерозподілювались між митницею і ДФС. Наразі цього вже не буде. А протягом неопалювального сезону, в міжсезоння, фактично компанія мала значні суми до відшкодування з бюджету. І задля того, щоб збалансувати саме надходження з бюджету, щоб запобігти спочатку значним переплатам і відшкодуванню, а потім недоплатам протягом опалювального сезону, ми використовували митний склад. Але ще раз наголошую, вже він практично не використовується, тому що вже є нормативка, яка нам практично забороняє це робити. І митний склад у НАК «Нафтогазу» практично вже обнулений і весь розмитнений. Тобто держава отримала майже всі кошти.
Дякую. Таким чином у нас з вами нема пересторог, аби приймати цю норму, оскільки і так це все вже зроблено.
Пане Данило, у мене є пересторога про дискримінацію. Тоді я пропоную вашу правку сформулювати, що вона буде діяти для всіх компаній. Тоді буде чесно.
Давайте, пропонуйте. Прийняти правку Гетманцева, прошу, ставлю на голосування пропозицію Бєлькова, прийняти правку Гетманцева з вилученням слів, в статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 25%. Хто за? Прошу визначатись. Хто проти? Утримався? Дякую. Правка не підтримана. Вирішили це питання. Безперечно, ми ще проконсультуємося. Я вам обіцяю це. Що? Ви хочете на голосування поставити мою поправку?
Ні, я не хочу.
Вона зараз пропонується врахувати. Вона врахована зараз. Якщо ви хочете її поставити на враховано в тій редакції, яка була в
Хорошо, будь ласка, поставте її на підтвердження, щоб я бачила, хто проголосував.
Добре. Ставлю на підтвердження поправку номер 9 народного депутата Гетманцева. Прошу, колеги, Мар'ян, прошу підтримати та голосувати. Не треба порівнювати, нам ще з вами далеко до Голови Верховної Ради, ті питання, які він вирішує, нам ще треба тренуватись багато, але дякую, рішення прийнято. Так, далі, є декілька поправок народного депутата Шкрум щодо державної служби. Будь ласка, давайте ми обговоримо ці питання, вони є дуже важливими. Давайте за браком часу, давайте, люди вже хочуть перейти до другої частини нашого засідання. Будь ласка, Ольга Валентинівна, ви будете якось... Мова йде про те, що ви в законі відокремлюєте в окремий статус службовців Державної митної служби. І це суперечить нашим зобов'язанням, на думку Шкрум, бо я з нею також говорив, перед європейським співтовариством щодо організації нашої державної служби. Будь ласка, заперечте це чи підтвердить?
Ну, це комплекс, да, але от конкретно 61 правка. Я просто хочу, щоб от присутні тут розуміли, про що йдеться. З особами, які призначаються на службу до митних органів на посади державної служби, можуть укладатися контракти про проходження державної служби відповідно до законодавства про державну службу з урахуванням особливості, передбачених цим кодексом. Далі буде про особливості, що це є. А це 5 видів там різних премій. Але нижче правка 64, яка пов'язана, і тут говориться наступне. Чисельність посад державної служби в митному органі, на які здійснюється призначення з укладанням контракту про проходження державної служби, не обмежується. Тобто, скільки там буде працювати цих людей за цими контрактами, які у них будуть зарплати, які фактично будуть видатки, спрогнозувати ніхто не може. Мені б так теж хотілося про Верховну Раду. З кожним депутатом буде окрема угода і кількість депутатів не обмежена. Прекрасно.
Будь ласка.
Дякую за запитання. Отже, коротко відповідь щодо того, чого стосується що стосується цього питання. Питання зарплат посадових осіб митних органів піднімається вже не перший рік. Мабуть, не перший уряд, і не перше скликання Верховної Ради, і не перше зібрання експертів погоджується з тим, що, на жаль, умови оплати праці, коли посадова особа митного органу, яка займає відповідальне становище, отримує наднизьку зарплату, воно є неприпустимим для держави. Тому цими положеннями законопроекту 2318 з однієї сторони пропонується встановити систему оплати праці для посадових осіб митних органів, за допомогою якої можна було б врегулювати цю кричущу несправедливість. Що стосується контрактної форми проходження служби у митних органах, тут я можу доповісти із свого власного досвіду, що якщо присутні колеги тут пам'ятають вірно, у 2014, 2015, і 2016, і 2017 роках Збройні сили України врятувало виключно одне нововведення, прийняте Верховною Радою, а саме те, що дозволили проходження контрактної служби на 6 місяців. Так само цим нововведенням планується для окремих посад в митних органах запровадити контрактну службу, тобто таким чином спробувати вирішити питання, коли певні функції, і я навожу зараз приклад, так, безпосередньо, наприклад, догляд автомобіля. Чи вимагає догляд автомобіля вищої освіти? Я, відверто кажучи, в цьому сумніваюся. І саме тому пропонується планом реформ митниці, підготовленим урядом за участі міжнародних партнерів і народних депутатів, максимально розширити контрактну форму працевлаштування у митній службі. Дякую.
Ти можеш уточнити щодо сказаного вами?
Звичайно.
На контрактну форму доглядачів будете приймати чи кого?
Це залежить конкретно від функцій.
Тобто державних службовців, які забезпечують повністю виконання митних формальностей по митному кодексу, ви будете заміняти на виконання певних функцій кимось, якимись іншими людьми на контракт?
Так, так само державними службовцями.
Ну, це неможливо просто, ви розумієте чи ні? Ну це тоді виглядає, ми взагалі тоді маємо похоронити державну службу і робити такий підхід абсолютно до всіх, до всієї виконавчої влади, виходячи з вашої логіки. Тому що чим відрізняються люди, які будуть працювати в якомусь міністерстві чи в державній митній службі?
Дозвольте так само задати питання. А ми довіряємо кадровим співробітникам Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції України, Національної гвардії України, які так само проходять свою службу по контракту?
Ви зовсім порівняли, не буду говорити, що з чим, але ну, хто вас навчив відповідати питанням на питання? Я вам задала конкретне питання. Скажіть, будь ласка, для чого ви маєте цілісну систему державної служби, якщо у вас немає таких працівників, які можуть виключно робити догляд? Ви не можете розділити процес митних формальностей на окремі. Секретаріат, допоможіть пояснити, що такого ще уявити собі не можемо, що біля працівника митниці буде обслуга, яка буде виконувати якісь митні формальності і не будучи на державній службі. Як це може бути?
Дозвольте уточнити. Хто не говорить про те, що особа не буде на державній службі? Особа проходить державну службу за контрактом, і це є велика різниця. Що ж до запитання того, що чи можуть бути ці функції розділені? Ну, я мушу доповісти, що фактично в найбільших митницях України, як, наприклад, у Київській митниці, вже багато років існує практика, коли певні посадові особи із числа зміни, яка виходить на роботу, одягаються у робочу робу, тому що догляд – це брудна робота. Інспектор, який одягнутий у костюм, як я, він не може лазити по фурі. І саме вони на протязі 2-3 днів виконують функції по догляду. В той час, як інші посадові особи, вони займаються оформленням декларацій. Потім вони міняються. Якщо ми дозволяємо собі станом на сьогодні брати посадових осіб, державних службовців, підготовлених, які вміють працювати з базами даних, які вміють оформляти декларацію, то і відправляти їх на цю роботу, на цю відверто брудну роботу по розвантаженню, завантаженню, розкриттю вантажних місць, то тоді у мене є питання, невже ми дійсно не можемо для цієї роботи прийняти окремих посадових осіб на контрактну форму, але без оцього наповнення, і вертаючись знову, ну, чи дійсно для того, щоб провести огляд, необхідно мати вищу освіту, як це вимагається від багатьох державних службовців, і чи дійсно необхідно володіти тим рівнем знань і фахового досвіду, яким ми вважаємо, що повинна володіти посадова особа медика.
Ольга Валентинівна, Ніна Петрівна, ви не погоджуєте з тим, що ми повинні все ж таки забезпечити і митників, і податківців? Це ж теж питання буде і по 24-19.
Да.
Умовами, гідними умовами для оплати. Це ж, в принципі, нормальна річ?
Це нормальна річ, тільки писати її треба по-різному. Шановний колега із митних органів, у мене так конфліктна ситуація в душі, тому що ви говорите рівно, як дуже приємний мені колега, наш Роберт Іванович Горват. З таким же акцентом і з такими же поясненнями, але я вам скажу, ми ці дискусії вели по всім органам влади. Ви знаєте, митники нічим не краще, ніж, наприклад, податківці, ніж, наприклад, медики і так далі, і тому подібне. І моє питання тут лише до форми того, що ви пропонуєте. Коли я боролась за високі оплати для енергорегулятора, наприклад, на рівні закону, я їх конкретно вказала. А ви ж тут вводите нас в оману, ви ж пишете там 5 різних, яких не просто контракт. Не зрозуміло, скільки таких буде людей, які у них будуть суми, з одним така, а з іншим така. Сподобався керівнику, хороший контракт. Не сподобався, дискреція вибрати з 5 видів доповнень. Тому ви або скажіть нам чесно, які зарплати ви хочете, от скільки ця зарплата, да? Або тоді приберіть ці норми і користуйтеся загальнодержавним законом про державну службу. У державних службовців, окрім зарплати, є й інші види захисту і обов'язків, як то декларація, є там пенсія специфічна і так далі, є всякі нюанси. То ви ж не поєднуєте непоєднальне. Ми вам запропонували 2 типи правок: або вилучить із державної служби, або вилучить згадку про особливі умови. Обирайте, що вам треба.
Железняк, будь ласка.
Ну, якщо чесно кажучи, я підтримую редакцію, яку запропонувала робоча група, і вважаю, що ми хочемо отримати, ну, хоча б шанс для того, щоб у нас оновилась митна служба, ну, і в тому числі і податкова, якщо буде розглядатися подібний законопроект у нас до другого читання з правкою, то, ну, треба дати якусь декрецію. Ми не можемо законом про держслужбу, на жаль, її нормально реформувати. Не можемо, ми в такій нормі ми даємо дискрецію. Хочеш іди на державну службу, хочеш іди за контрактом.
Тому як...
Тому не, я маю по закону про державну службу. Тому якщо у нас це єдиний шанс, який можна так швидко, якщо ми вимагаємо від митниці швидких результатів, то давайте дамо їм такий шанс. Ні, відмінимо.
Дякую, Ніна Петрівна.
Пані Оля, дивіться, це ж все продовження, вірніше, ви розпочали цю тему, а вона продовжується в інших пунктах. Просто тут філософія інша закладається зараз в цьому проєкті закону. Керівнику Держмитслужби надаються права, які він може застосовувати вибірково щодо окремих митниць, як і в плані делегування повноважень, так і в плані навіть визначення заробітної плати. Бо я не дивилася ті поправки, про які ви говорите, для того, щоб зараз їх конкретно розповісти, але я хочу, щоб ви звернули на поправку 60, яку ви написали, пропонується відхилити. Я ж все-таки наполягаю, щоб спочатку було у нас положення про державну митну службу. В цьому положенні визначалися повноваження щодо делегування певних функцій чи прав і обов'язків на відокремлені ці ваші територіальні підрозділи. Тому що якщо, а зараз ви не врахували, і як очевидно з робочих груп, філософія така. А можливо, Нефьодов не захоче якійсь митниці делегувати такий-то перелік функцій. Ну, вибачте, він що, у нас що буде якось класифікуватися по-різному митниці і їх компетенції? Чи вони різні процедури будуть виконувати? Митний кодекс один на всіх чи ні? Ну, я просто жалію, що немає зараз митника, який би нікому, і ви їм довіряли для того, щоб...
Так у вас помічник, він сидить рядом.
Ну, якщо я дам слово Сергію, ви скажете, він... консультант.
Ну, а як же, що ми скажемо?
Ось він сидить у нас ще член секретаріату комітету. Це всі люди, які довгий час працювали в митниці. Я весь час опиралася на їх думку, тому що вони були професіоналами в своїй справі. Скажіть, будь ласка, чи можна такі робити такі зараз зміни, щоб у нас не йшло згори вниз, тобто є повноваження, є положення про Державну митну службу України. Виписані повноваження самого центрального органу і є делеговані функції на територіальні підрозділи. І потім це все затверджувалося положеннями про територіальні відокремлені підрозділи в межах отого важливого документу. Ну так, так будується на любому підприємстві передача функцій директором в підрозділи. Чому ви так не хочете зробити? Чому ви якусь вибірковість вибудовуєте? І що це за вибірковість буде? І друге питання. Все ж таки, зверніть, будь ласка, поправку на поправку 56. Просто посилює мою позицію той законопроект про внесення змін в Конституцію в 92 статтю щодо виключення з неї адміністративно-територіальних одиниць, тобто областей, які визначені наразі законом. Тут в нас теж має це місце, я про це говорила, що ми говоримо зараз про 16 митниць, які розділені. До сих пір 25-й наказ і принцип підходу до розділення 16 митниць замість 26, а якщо говорити без спеціальних, то 25 на 15, ніхто не надав. Тобто одна область пополам, друга збоку. Давайте або об'єднувати області з областями для того, щоб оптимізація відбулася, де це можливо, або дочекаємося, який буде територіальний устрій у нас відповідно до закону президента, що він хоче зробити. Я ж думаю, що будуть закріплені якісь нові області по цьому закону, а не буде так все підвішено. І потім будемо приймати рішення щодо інших питань. Бо по-іншому виконавча система не працює. Ну, до цього треба серйозно відноситись. Бо в мене виникає питання тоді, по якому принципу зараз 16 митниць розділено по інтересам, під когось, для чого це все зроблено? Два питання. І це дві поправки, до яких я прошу повернутися і підтримати колег.
Дивіться, повноваження керівника митниці визначається положенням про конкретну митницю. Це щодо 60-ї правки. В чому проблема?
Проблема, я говорила, ви не слухали. Проблема в тому, що положення про конкретну митницю будується на самому положенні про Державну митну службу, де написані повноваження голови і територіальних підрозділів. І потім це все логічно. Ми ж з вами з бізнесу пройшли. Лягає повністю положення про конкретну митницю. Чому ви зараз це не хочете зробити? Так воно й буде. Яка причина?
Митниця, будь ласка.
Да, дозвольте. Просто справа в тому, що дивіться, це конкретно поправка 52.
Правильно? Ні, 60 поправка.
60-та? Вона звертається до поправки 52, тому що 60-та поправка у нас говорить про те, що я читаю уже у поправленому вигляді. Керівник митниці у разі делегування йому окремих повноважень керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та у межах визначених положенням про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику. Тобто я звертаю увагу на те, як читається пункт. Керівник митниці у разі делегування йому окремих повноважень керівника центрального органу виконавчої влади та у межах визначених положенням про центральний орган виконавчої влади здійснює відповідні повноваження керівника. Тобто це фактично означає, що керівник будь-якої митниці бере положення про державну митну службу і йде здійснювати ці повноваження, які в нього написані в Державній митній службі. Тобто, Ніно Петрівно, ви ж зрозумієте, ми абсолютно за те, що ви кажете. Цілком це зрозуміло. Але справа в тому, що, як ви правильно сказали, є ієрархічна система. Є законодавство, закон про державну службу, закон про центральні органи виконавчої влади, постанова Кабінету міністрів про Державну митну службу, положення про Державну митну службу. Потім на основі цього комплексу всього законодавства керівник Державної митної служби визначає положення про митниці. І керівник митниці, він діє завжди на основі положення про митницю. Він не може діяти на основі положення про Державну митну службу, ну тому що це не його орган. Він не є керівником Держмитслужби.
До 51 поправки, виключити те, що ми пропонуємо, починайте від керівника центрального органу виконавчої влади, що він може делегувати. І воно тоді потягнеться вниз. Ну, так не хитріть, випишіть, будь ласка.
Так 51 враховується. А хто каже, що 51 не враховується?
Дивіться. Перелік та обсяг повноважень, які можуть бути делеговані керівникам митниць, визначаються положенням про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику. Є такий десь текст у вас?
Це вже 52 поправка?
Ну, коли були наверху, у нас була інша таблиця, тому, можливо, я не орієнтуюся зараз, пропонується відхилити.
Правильно. І дивіться, от чому зараз я тільки що зачитав 60-ту поправку, де було написано, що керівник митниці на підставі положення про Держмитслужбу йде щось реалізовувати, а 52-га, вона фактично говорить про те саме, тому що, цитую, перелік делегованих повноважень визначається, делегованих, тобто ті, які до керівника митниці попали. Не тих, що делегуються, а делегованих. Перелік делегованих повноважень визначається положенням про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику. І знову виникає питання. Якщо це вже делеговані повноваження керівнику митниці, то що він буде робити з положенням про державну митну політику?
Дивіться, давайте...
Я
припиню це обговорення. У нас насправді таке світоглядне питання. Якщо я не помиляюсь... Ніна Петрівна, вона пропонує обмежити дискрецію керівника і, власне кажучи, це базується на тому досвіді управління Державною митною службою, який був, і я з цим погоджуюсь, дійсно так було весь час. Але весь цей закон побудований на іншій логіці, на іншому підході до управління, коли ми даємо керівництву дискрецію у визначенні тих питань, які пов'язані з управлінням. І це стосується, Ольга Валентинівна, і контрактів, які вони можуть укладати чи не можуть укладати. Це стосується і положень про митницю, де вони можуть визначати якісь інші делеговані повноваження, а не керуються лише тими межами, які визначені для них, там, чи Кабінетом міністрів, чи законом навіть. Це такий різний світоглядний підхід. Ми, відстоюючи позицію цього закону, підтримували б все ж таки підхід Державної митної служби України і Кабінету міністрів. Хоча ми розуміємо, що і ваш підхід, він також має право на існування, і він також є обґрунтованим. Але вони різні, вони один з одним не співвідносяться, ми їх навіть не можемо компромісно якимось чином прийняти. Да.
Ну, дивіться, колеги, я ж розумію, що всі трошки поспішають, всі хочуть проголосувати і піти далі. Зважаючи, я зроблю виступ щодо філософії, да, який, сподіваюся, допоможе кожному із вас прийняти своє рішення. Ну, я нагадаю, що ми неодноразово вже запрошували пана Максима Нефьодова і тут заслуховували його, але при всьому тому, що хотілося б так показати фракції опозиції таким такими, знаєте, ретроградами, які не розуміють інноваційної суті цих пропозицій. Я нагадаю, що я особисто не задала ні одного питання кадрового до відповідного керівника. У нього є повна та дискреція на сьогодні, призначати кого хочеш. Тільки якщо ми піднімемо стенограму, саме депутати провладної фракції мали низку застережень. Тепер я вам скажу, що буде після цього. Навіть якщо б головою цього органу була я, от особисто я би вас сильно просила не давати мені дискрецію, виписати все в законі таким чином, щоб ніхто мені не телефонував ні з адміністрації, ні з яких офісів і не говорив мені, цьому такі повноваження, а цьому такі повноваження. Ви робите стратегічну помилку, але, як я і завжди кажу, у кожної влади конституційне право на помилки. Будь ласка, я буду голосувати проти у такій редакції із своїми застереженнями. Бажаю успіху в імплементації цієї реформи.
Да, будь ласка.
Дякую, Ніна Петрівна. Дякую, Данило Олександрович. Шановні народні депутати, буквально 30 хвилин. Справа в тому, що ми... 30 секунд. Якщо дозволите. Справа в тому, що ми повинні зрозуміти, що митниця не є замкнутим консервативним автономним органом, який працює сама в собі. Ми розуміємо те, що у неї є система зовнішніх зносин з громадянами і підприємствами. Яким чином я як суб'єкт або громадянин знаю, яким обсягом повноважень наділений керівник територіального органу, якщо ми з вами допускаємо, що вони можуть бути різні в принципі? Тобто, реально, я навіть не знаю, чи можу я звернутися до нього стосовно продовження терміну документальної невиїзної перевірки. Чи можу я звернутися до нього стосовно там, продовження там, термінів режиму. Тобто я не розумію. І це створює. Тобто, якщо це митниця була б консервативна, повністю замкнена система, та будь-якого можна давати любі, але це буде стосуватись виключно їх співробітників, виключно їх розпорядчо-процедурних внутрішніх питань. Але у нас є зовнішній. Митниця – це екстраорієнтована митниця, а не інтро. Вона працює на когось, і в неї величезна кількість респондентів, з якими треба працювати, і які повинні розуміти, коли, до кого, з якими питаннями можна звертатись. Інакше просто реально, я як декларант, я не буду розуміти. І я можу сказати з тим, що я приходжу до керівника, він каже, вибачай, а у мене цієї функції немає, мені не довіряють. Але це ж ваші проблеми. Довіряєте, ви не довіряєте. Тому логіка така. У нас, відповідно до законодавства, Конституція, органи дії в такий спосіб, визначених законом. Частина 2 статті 19. Законом про ЦВВВ визначено, що положення про центральні органи визначаються положенням. Положення затверджується Кабміном. Положення Кабміну визначено, до речі, в положенні про Кабміну про державну службу мова йде в тому числі про територіальні органи. Там цілий розділ є.
Сергій, я розумію це все, але ви розумієте, це просто інший підхід до управління. Коли ми надаємо більшу дискрецію. Я розумію ваш підхід. Я розумію, що воно так працювало завжди. Але це інший підхід, який пропонує нам сьогодні Кабінет Міністрів, пропонує нам сьогодні Державна митна служба. І дійсно, кожна влада має право на своє право на конституційну помилку. Конституційне право на помилку. Тому я і говорю, що у нас такі, вони світоглядні, різниця в цих підходах, і тільки досвід, тільки історія покаже, хто насправді був правий. Тому я все ж таки пропоную підтримати в розданій таблиці, якщо немає інших заперечень від опозиції. Давайте обговоримо. Да. Уже сейчас мы сейчас гівлю мы зараз обговоримо і будемо голосувати. Да, і все, да? І все. Правка? 140, це 10-та правка, да? 10-та. Це не наша ідея. це ідея колег з бюджетного комітету.
Ні, а там і ваші є поправки такі ж самі, Гетманцева. Ну, в мене в таблиці були рознесені.
Не може такого бути. Це поправка Трухіна, народного депутата, з бюджетного комітету.
А це ви по природному газу, ясно.
По природному газу, це можна сказати, да.
Да.
Наша спільна ідея з міністром фінансів.
Ну, ви можете Трухіну відмовити по 116 статті, чи ні?
Що?
По магазинам безмитної торгівлі. Чому? Вам пояснити. Тому що зараз виписано в 10 разів розширеніше, чим можна собі навіть уявити. Тобто ми говорили колись, у нас же ця тема також обговорювалася. Я, наприклад, також мені подобається,
ну, що
є вищий країн по прильоту зона безмитної торгівлі. Вона діє, у кожного там своя система, тобто ти не виходиш за межі до контролю, поки не пройшов ці магазини і так далі. Але в цьому, тут в пропозиціях, набагато ширше, навіть автовози тепер будуть зонами безмитної торгівлі.
Ніна Петрівна, я прошу, щоб вас просто з метою економії часу, да, щоб ви подивилися, дійсно, поправка була така, як ви говорите, але врахована вона виключно щодо зони цієї безмитної торгівлі, тільки в цій маленькій частині.
Зона безмитної торгівлі.
Подивіться, будь ласка.
В коридорі, в підсобці, в закритому приміщенні квадратних метрів не можуть знаходитися, щоб там оплатив, а десь в Києві забрав цей товар або...
Ніна Петрівна, це не так. Ну, подивіться остаточну редакцію.
Ну давайте дивитися остаточну редакцію.
Ну, Сергій, ну покажи остаточну редакцію цієї правки. Покажіть остаточну редакцію цієї правки. Ну як, зворотна ж таблиця у вас. 10 поправка. Безмитна торгівля. Отака величезна поправка. Ми її повністю покрижили її. І нічого там не залишилося з того, що ви говорите. Залишилося лише те, про що ви говорите, дійсно, про зарубіжні країни, де по прильоту безмитний магазин може бути не тільки по відльоту, але й по прильоту. Це вся правка. Все, більше нічого нема. Якщо ви бачаєте тут якусь корупцію, давайте проговоримо цю корупцію. Да.
Я вбачаю тут втрати бюджету. Може, будь ласка, офіційно Мінфін підтвердити, що ви погоджуєтесь на цю правку?
Так, по відльоту є, а по прильоту нема. Що? Ну, так це ж одне і те ж саме.
Саме,
ну, практично одне те саме.
Я хочу офіційну відповідь Мінфіна. Можна, будь ласка? Гадаю, ПДВ ж по НАК «Нафтогазу» ми не звільняємо, а от тут, от, а тут от, як у нас така лояльність.
Дякую, що ви пов'язали обидві правки між собою.
Через аеропорти або на прохання кого? Хто там стоїть? Митник. На вимогу митника. Я це взагалі не розумію.
Про що йдеться мова? Давайте номер.
Доповідаю.
А?
А?
Він дасть мені відповідь.
Я розумію їх бажання. Уявляєте, що це таке? То ти так, коли не йдеш, завжди прийдіть, перерахуємо гроші. Та рахуйте ви їх. Тільки я не розумію. Я весь час мене дивує вибірковість і їх права, коли вони вивертають тебе все з сумки, заставляють, щоб ти показав всі гроші. А зараз відносно товару. Тобто я в'їжджаю. Та це кожного з нас може розуміти, що це їдеш чемоданом, задекларуй, будь ласка. Та я біжу десь до тисячі, так задекларуй. Відкриваєш чемодан, і там носоч лежить, з якого ти не зірвав бірку. І ти вже є порушником митного законодавства. Ну, взагалі, я ніколи на це не погодилась. Як ми можемо таке? Мало що хоче Державна митна служба. Вони там скучають.
Так, да? Давайте їм давати. Ніна Петрівна, ну дивіться. Що? Підлягає декларуванню шляхом учинення дій усно або за бажанням власника чи на вимогу митного органу письмово.
Так. Ну, так про це я говорю.
Так, а в чому
проблема? Митного органу,
будь ласка, митниця.
Чого мені це?
Дозвольте, я проясню ситуацію. Найкраще буде, мабуть, якщо я по аналогії це проясню, да? Значить, купив я собі шубку, таку 1000 на 3 євро. Іду я, значить, по зеленому коридору в Борисполі. Цим самим, коли я зайшов на зелений коридор із цією шубою в чемодані, я вчинив декларування. Я сказав, у мене, вибачте, нічого немає, за що я повинен платити податки. Після цього до мене підходить посадова особа і каже, що ви везете? Я такий, ну так нічого, я ж по зеленому коридору. Він мені каже, добре, а можна до огляду? Я показую йому до огляду шубу із зрізаним уже цінником, ну я ж розумію, що цінник там не повинен би бути. Він такий каже, о, а я бачив цю шубу в каталозі, вона 3000 євро стоїть. Я кажу, ні-ні-ні, ви що, я її купив в Парижі там десь на Єлісейських полях. Історія на цьому закінчилась. А тепер, що пропонується? Підходить посадова особа до мене з тим же чемоданом, з тою шубою, і каже, шановний, а що у вас в чемодані? Я кажу, шуба. Він каже, чудово, одна. А ви можете, будь ласка, власною рукою в пасажирській декларації написати, що в мене такого-то, такого-то, одна шуба вартістю 150 євро, куплена з рук на Єлісейських полях, і підписатися. І після цього, якщо ця шуба таки знайдеться у каталозі за 3000 євро, отут мене вже ніхто не спасе від протоколу про порушення митного права,
Ніна Петровна, бо я сам наша сказав. Наша з вами схема не пройде по
імпорту. Можна, да? Ви знаєте, мені соромно. Можна, да? Ви знаєте, мені соромно, що ви таке говорите. Просто соромно. Ну як ви, от ви сьогодні на корупції, от сидить голова митної служби. Скажіть, будь ласка, ну ви сьогодні тих же митників підставляєте на корупцію. Завтра, після митного контролю, їх будуть кожного, ви розумієте, їх будуть кожного перепровіряти, і вони, ви розумієте, що ви сьогодні заблокуєте аеропорти?
Добре, дякую. Поправка 43.
Можна пропозиція? Можна проголосувати 5 тисяч євро?
А?
Ну 5 тисяч. Ну, людина може 10 вивозити.
Дивіться.
Ні, ну почекайте. Ну людина може 10 вивозити. Якщо ти...
Пане Тарасе, можемо проголосувати, але не зараз. Давайте ми... якщо ця поправка викликає застереження, давайте її знімемо. Да?
Мінфін по безмитним торгівлі ці, чи ні? Я хочу відповідати, щоб він її дав. Ні, колеги. Значить, дивіться, якщо Мінфін не дає відповідь, то це є ознака для того, щоб ми не приймали рішення.
Прильоту.
Правка, яка касається магазинів безмитної торгівлі.
Про пропуск тільки через таможню.
Ну, в курсі, хто...
Тобто, як би там купив, розумієш, за границею. Дякую. Тоді, якщо поправку 43 народного депутата Гетманцева та інших ставлю на підтвердження. Прошу... Ніна Петрівна, ну як вам не соромно? Ну ми ж з вами стільки знаємо один одного, що вже... А Бєлькова от подружка... Ні, ми його відхиляємо. Ми відхиляємо, да? Хто за відхилити правку 43, прошу підтримати голосувати. Дякую. Все, якщо нема більше зауважень, Ніна Петрівна, я ставлю таблицю на...
Що з 10 правкою? Що з 10 правкою від Трухіна?
Ну ми ж її врахували тільки що.
Ну ви її врахували, ну то голосуйте. Я хочу, щоб всі розуміли, що це втрати для бюджету. Що? Ви голосуєте конкретно втрати для бюджету. Голосуйте.
Ставіть на голосування вже, да? Тому що
не вращається. Тому що зараз форма.
Так, шановні колеги, ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону України про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України в зв'язку з проведенням адміністративної реформи, реєстраційний номер 2318-1, прошу підтримати та голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято. Слово Желізняку, дуже коротка доповідь про законопроект.
25-24,
який ми всі підписали.
Шановні колеги,
ні, вибачте, слово Ольги Смаглюк, також дуже великий, короткий законопроект. Я прошу без обговорення. Законопроект 2470.
Законопроект 2470 ініційований в доповнення до законопроекту 1208-2, вони йдуть в пакеті. І даний законопроект покликаний синхронізувати момент створення бюро фінансових розслідувань і ліквідацію податкової міліції. Законом пропонується внести корективи в діючий закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні. Ним пропонується передбачити, що податкова міліція ліквідовується не з прийняттям закону про створення органу для боротьби з економічними злочинами, а з прийняття Кабміном відповідного рішення про початок діяльності бюро фінансових розслідувань. Цей закон законопроект направлений на забезпечення виконання принципу безперервності та стабільності функціонування центрального органу виконавчої влади. Прошу вас підтримати, законопроект технічний. Він йде в пакеті з бюро фінансових розслідувань.
Пане Данило.
Да, будь ласка, Ольга Володимирівна.
Шановна пані Ольга, мені аж соромно, сьогодні як Баба-Яга проти. Але справа в тому, що у цьому законопроєкті є технічна помилка. Вона доволі прикла, і як не дивно, в нас стосується газу. Тому я не можу пропустити такі...
Якого? До чого там газ?
А от уявіть собі пункт, ну от саме цей законопроект, якщо ви подивитесь, у законопроекті цитується пункт 132, але пункт 132 стосується абсолютно інших статей. Ця помилка була зроблена ще під час, коли ми голосували за нього. Вона про ренту, вона стосується угод про розподіл продукції. Дуже нетривіальне питання.
Давайте тоді знімемо цей законопроект і винесемо на інший комітет наступний. З урахуванням пропозицій комітету. Добре? Желізняк, будь ласка, тільки коротко вже.
Шановні колеги,
це 2470,
25-24, будь ласка.
Шановні колеги, виношу на розгляд до першого читання законопроект, де всі ми є з вами авторами про покращення електронного кабінету і спрощення роботи ФОПів. У нас є позиція Міністерства фінансів, є позиція Державної податкової служби, є позиція Мінфіна, є позиція ГНЕУ підтримати в перше читання. Тому прошу вас підтримати наш законопроект до першого читання і до другого читання ми обов'язково його доголосуємо. Дякую.
Якщо працюємо над цим законопроектом, тоді давайте 12-10...
Ми обговорювали
це. Бо дуже важко, що... і туди дивишся.
Ніна Петрівна.
Да. Там автор, а там ті, що ви теж написали.
Да,
я знаю.
Ніна Петрівна, ми його согласуємо, і я дуже прошу вас, вашого помічника, долучитися до опрацювання до другого читання.
Дякую. Ще одне питання, план роботи на 20-й рік. Прошу підтримати і проголосувати. Ми внесемо зміни до нього. Дякую. Все. Закриваю останнє засідання і запрошую всіх на урочисту частину на перший поверх. Дякую. Через 3 хвилини.